Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 25. novembar. Predsjedavajući član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Bakir Izetbegović položili vijance na spomen obilježje u Sarajevu povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Ovaj datum je vezan za antifašističku borbu svih ljudi u Bosni i Hercegovini tada i vezan je za Bosnu i Hercegovinu. To su dvije stvari koje smo odvojili jednostavno.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron boravi u Bosni i Hercegovini danas u Prijedoru u posjeti masovnoj grobnici Tomašica. U Republici Srpskoj radni je dan. Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa u Banja Luci postali dogovor za predstojeće izbore predlože zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj najmanje otvaranje novih radnih mjesta i stalna lažna obećanja o nekim velikim investicijama. Sve to nas, posebno nas iz opozicije, tjera da budemo zajedno.
Učenici iz Konjević Poljani danas nisu u školskim klupama. Roditelji namjeravaju djecu upisati u Sarajevu.
Roditelji, stotinu djece su podnijeli, znači zahtjev za upis ovdje, znači popunili upisnice.
Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaje se danas sa papom Franjom u Vatikanu. Bili su ovo nastavi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabeglić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini se danas obilježava dan državnosti 70 godina od prvog zasjedanja Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Tada je Bosna i Hercegovina definisana kao jedinstvena država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Praznik se obilježava samo u Federaciji BiH gdje je danas neradni dan. Povodom dana državnosti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i član predsjedništva Bakir Izetbegović položili su danas cvijeće na spomenik žrtvama Drugog svjetskog rata Vječna vatra u Sarajevu, šehidsko spomen mezar je Kovači i na spomen obilježje poginuloj djeci Sarajeva. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron danas je posjetio Tomašicu, najveću masovnu grobnicu na Balkanu koja se nalazi nedaleko od Prijedora. Nakon ovog obilaska Meron će sutra obići lokacija logora Omarska. Meron je u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje će učestvovati na konferenciji povodom obilježavanja 20. godišnjice rada Međunarodnog suda koja se održava u Sarajevu 26. i 27. novembra. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija rekao je da učenici iz Konjević polja ni danas nisu u školskim klupama. Kako je saopšteno, s obzirom da ističe prva trećina obaveznog nastavnog programa, ministarstvo će se po ovom pitanju glasiti tokom dana. Suđenje predsjedniku Federacije BiH Živku Budimiru zbog nedozvoljenog držanja oružja koje je pred Opštinskim sudom u Sarajevu najavljeno za sutra ponovo je odgođeno jer je sudija u ovom predmetu Selin Idrizović imenovan za tužioca tužilaštva BiH. Oko 1000 Ukrajinaca koji se protive odluci vlade da obustavi pripreme za sporazum sa Europskom unijom pokušali su jutros da blokiraju prilaz zgradi vlade u Kijevu, ali ih je policija rastjerala. Policija i dalje raspoređena ispred zgrade ukrajinske vlade. Istovremeno čelnici Europske unije Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso saopštili su danas da i dalje važi ponuda Unije za dalju eurointegraciju Ukrajine, ali da je na toj zemlji i njenom vodstvu da izabere partnera. Više stotina građana iranske prijestolnice Teherana dočekalo je pregovaračku delegaciju svoje zemlje na čelu sa ministrom vanjskih poslova Muhamedom Cevadom Zarifom, koja se vratila sa pregovora iz Ženeve gdje je postignut dogovor između zvaničnog Teherana i svjetskih sila u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon sazvao je za 22. januar u Ženevi mirovnu konferenciju o Siriji na koju su pozvani predstavnici sirijske vlade i opozicije. To će biti prvi put da predstavnici vlade i opozicije sjednu za isti sto od izbijanja sukoba u Siriji prije 32 mjeseca. Najmanje tri osobe su poginule u sukobima između libijske vojske i pripadnika islamističke milicije u gradu Bengaziju na istoku Libije. Lokalni mediji navode da su žrtve prijavljene među vojskom i pripadnicima milicije Ansar al-Sharia, koja je osumnjičena za ubistvo američkog ambasadora Christophera Stevensa u septembru 2012. Više od 1000 antivladinih demonstranata ušlo je danas u kompleks tajlandskog ministarstva vanjskih poslova u okviru protesta za smjenu vlade premijera Yingluck Shinawatra. Demonstranti su podigli rampu ispred glavnog ulaza u ministarstvo i dovezli automobil i kamion u kompleks kako bi postavili improvizovanu binu. U snažnoj snježnoj oluji na jugozapadu SAD-a stradalo je najmanje 13 osoba u 5 saveznih država, izvještavaju lokalni mediji. Očekuje se da će se oluja nastaviti u narednih nekoliko dana, dok na desetine miliona putnika planira proslaviti Dan zahvalnosti u četvrtak. Vrijeme sutra, oblačno sa snijegom u Bosni i jakom burom u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura kretat će se od -3 do 8 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Bakir Izetbegović povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine položili su vijence na spomen obilježje u Sarajevu. Tom prilikom Komšić i Izetbegović dali su kraće izjave o značaju ovog događaja.
Ovaj datum je vezan za antifašističku borbu svih ljudi u Bosni i Hercegovini tada i vezan je za Bosnu i Hercegovinu. To su dvije stvari koje su neodvojive jednostavno. A oni pokušavaju na silu da tu povuku u liniju. Pa kažu antifašizam, da, Bosna i Hercegovina ne. Pa ne može, to je vezano.
I smo svi ovdje, koji i Bošnjaci, i bosanski Srbi, i bosanski Hrvati, na kraju krajeva iskog genetskog porijekla, bili smo jedan narod stotinama godina, tog smo mentaliteta, istog smisla za humor. Od ovih 1000 godina koliko ova zemlja postoji, 980 je bilo u miru, niko nas nije tjerao da pravimo crkve, sinagoge, džamije koje se oslanjaju jedna na drugu, to su naši predci pomagali jedni drugima pa su to radili. Dakle, treba sve to imati u vidu i napraviti jednu normalniju bolju budućnost.
Bivši član predsjedništva Jugoslavije Bogić Bogićević otvorio danas u Narodnom pozorištu u Sarajevu Zajedničku akademiju grada Sarajeva i Saveza antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u BiH, na kojoj su počasnim građanima grada Sarajeva proglašeni hrvatski kompozitor i dirigent Đelo Jusić i francuski intelektualac Bernard Henri Lévy. I predsjedavajući predsjedničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bečirović govorio je danas o značaju 25. novembra i zasjedanja Zavnobiha za državnost Bosne i Hercegovine.
Vijećnici Zavnobiha i antifašisti u Drugom svjetskom ratu su nas svrstali na stranu svjetske antifašističke koalicije. Drugo, oni su se suprotstavili bratoubilaštvu, mržnji, podjeli i fašizmu u Drugom svjetskom ratu. I treće, oni su obnovili državnost Bosne i Hercegovine. Da nije bilo Zavnobiha, da nije bilo ovog velikog i svjetlog datuma u historiji Bosne i Hercegovine, mi danas ne bi imali ni države Bosne i Hercegovine, ne bi bilo ni antifašističke borbe i pitanje je da li bi najmanje dva od tri konstitutivna naroda uopšte biološki opstala na ovim prostorima. Vrlo je važno i u današnjim vremenima reći da ideje Zavnobiha upućuju na toleranciju, mir i nenasilje.
Dan državnosti se ne obilježava u Republici Srpskoj. Svečanosti se održavaju u Federaciji BiH, mada ne svugdje. Idemo do Mostara, gdje je na nekoliko skupova poručeno da je Zavnobih prije 70 godina uspostavio koncept koji je zasigurno bolji od koncepta koji je Bosni i Hercegovini nametnut u Daytonu. Javlja Mirsad Behram.
U organizaciji Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sabnora Mostar upriličena je posjeta i polaganje cvijeća na šehitlcima, te na spomenicima stradalim u Drugom svjetskom ratu, obješenim rodoljubima, razrušenom i zapuštenom partizanskom spomen groblju, te spomeniku žrtvama fašizma na bulevaru. O značaju Dana državnosti BiH za naš radio govori prvi čovjek mostarskog Sabnora, Ibro Husković.
U Zavnobihu je priznata i međunarodna i obnovljena sa velikom proljevljenom krvlju i velikim žrtvama rata.
Zavnobih je, tvrdi predsjednik SDP-a Mostara Zoran Perić, ponudio jedan koncept rješenja za BiH kojem se treba vratiti.
Koji je zasigurno bolji nego koncept uspostavljen u Daytonu. U Daytonu je uspostavljen koncept podjela nacionalnih torova, zbijanja, grupisanja u kojima u jednom toru nema mjesta za druge.
Klubovi Bošnjaka u Skupštini Hajn Kantona i prošlom sazivu Gradskog vijeća u Centru za kulturu upriličili su svečanu akademiju. Prisustvovali su bošnjački vijećnici i delegati, nekolicina iz reda ostalih i srpskog naroda, predstavnici islamske zajednice, zvaničnici nekih gradskih i kantonalnih institucija te građani. Predsjednik kluba Bošnjaka u Skupštini Hajn Kantona, Šerif Špago.
Klub Bošnjaka u Skupštini Kantona i klub vijećnika iz Gradskog vijeća je s ovom manifestacijom, prigodnim predavanjem, želio da nastavi kontinuitet održavanja manifestacija u povodu toga dana, jer nemamo saglasnost da to bude u okviru zakonodavnih organa grada i kantona.
A evo šta su nam o Danu državnosti i Zavnobihu rekli neki od malobrojnih građana koji su danas prisustvovali obilježavanju 25. novembra.
U mene da vam iskreno kažem, Tito i Tito će do života ostati. Djecu je školala, čaba.
Za mene sve, osuđenje naše države i to je.
Do momenta nastajanja ovog izvještaja nije bilo reakcije iz stranaka sa hrvatskim predznakom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Zakonski rok do kojeg su roditelji učenika bošnjačke nacionalnosti trebali poslati svoju djecu u škole u Konjević Polju i Vrbanjcima istekao je danas, a budući da ističe prva trećina obaveznog nastavnog programa, djeca će nevjerojatno izgubiti ovu školsku godinu. Ipak, stav roditelja je da neće slati djecu u školu do ispunjenja svojih zahtjeva i svih zahtjeva, dok je sa druge strane za Ministarstvo prosvjete Republike Srpske ovaj slučaj završen. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iako je tokom vikenda na sastanku ministra prosvjete Gorana Mutavdžije i roditelja bošnjačke djece iz Konjević Polja i Vrbanjaca dogovoreno da djeca koja već 3 mjeseca ne pohađaju nastavu danas krenu u školu, do toga nije došlo. Bilo je dogovoreno da se nastava iz nacionalne grupe predmeta izvodi na dodatnim časovima, ali roditelji su izgleda odustali od tog dogovora. Kako kaže ministar prosvjete Republike Srpske Goran Mutavdžija, ovaj slučaj se završava danas.
Jutros je službenik ministarstva bio u 8 sati u školi u Konjević Polju. Niko se nije pojavio u školi od tih predviđenih. 5 do 11 me ponovo zvao advokat, izvinio se i rekao da je ponovo stupio u kontakt s roditeljima, oni su pristali i oni će doći sutra ujutro. Ja sam rekao da to za mene ne igra neku veliku ulogu, jer ja u medijima vidim neke njihove druge izjave. Jednostavno igra. Jedno se dogovorimo, drugo radimo na terenu, sve završava danas.
A da se djeca danas nisu pojavila na nastavi, potvrdio je i direktor osnovne škole Petar Kočić u Konjević Polju, Savo Milošević.
Danas se i nakon isteka onog zakonskog okvira, kada su djeca u obavezi bila da se uključe u nastavni proces, da bi im se priznala školska godina, nije došlo do toga da se djeca uključuju u nastavni proces.
Jedan od roditelja bošnjačke djece iz Vrbanjaca kod Kotor Varoša, Nedžad Smajlović, kaže da je stav roditelja jasan i oni neće slati djecu u školu dok im se ne ispune zahtjevi o nacionalnoj grupi predmeta i bosanskom jeziku.
Djeca nisu u školu, ali neće isto krenuti. To je definitivno stav roditelja. Znači, pošto naš se zahtjev nije ispunio, koji smo tražili, znači od gospodina ministra Mutavdžije.
Smajlović dodaje i da su svjesni sankcija koje mogu da trpe zbog bojkota, ali dodaje da neće sjediti skrštenih ruku.
Roditelji su svjesni toga će morati platiti kazne, ali mi ćemo vjerojatno sutra kontaktirati ovog našeg advokata koji smo već obezbijedili i ćemo se tužbom.
Ministar prosvjete Goran Mutavdžija je prije nekoliko dana najavio da će škola u Konjević Polju biti ukinuta ukoliko djeca ne dođu na nastavu. Muhazin Omerović, roditelj iz Konjević Polja koji zajedno sa ostalim roditeljima bošnjačke djece već 51 dan protestuje ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, kaže da zbog nastale situacije i prijetnje iz ministarstva svoju djecu već upisuju u osnovnu školu Vladislav Karić u Sarajevu.
Roditelji 100 djece su podnijeli znači zahtjev za upis ovdje, znači popunili upisnice, to je znači ostali. Zato neki nisu mogli da dođu, znači u petak, vjerojatno će oni, znači ovaj narodni sad pisati svoje djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron boravi u Bosni i Hercegovini danas u Prijedoru u posjeti masovnoj grobnici Tomašica. Dočujem izvještaj koje smo upravo primili od Erdoana Katane.
Nakon posjete najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini, Meron je izrazio iskrenu nadu da će Haški sud dovesti počinioce zločina pred lice pravde i ponuditi stepen utjehe za preživjele i familije preživjelih. Za mene je teško da stojim na mjestu gdje se stoji licem u lice sa hororom koji jedan čovjek može da učini drugom, kazao je Meron, te dodao da je počastvovan da može odati počast žrtvama. Iznoseći svoje lične doživljaje, predsjednik Haškog tribunala rekao je da ga Tomašica podsjeća na kamenolom u kojem je i sam bio zatočen u Poljskoj u Drugom svjetskom ratu i u kojem je ubijena njegova majka. Meron je najavio da će o zločinima sa područja Prijedora danas razgovarati i sa porodicama žrtava udruženja Izvor. Meron je danas po ranijem planu trebao posjetiti i lokaciju logora Omarska, ali je zbog vremenskih prilika i današnjeg kašnjenja pri dolasku u Prijedor to odloženo za sutra. Posjeta predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju sklopuje njegovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu radi učešća na konferenciji u Sarajevu povodom obilježavanja 20. godišnjice rada Međunarodnog suda, a koja će biti održana 26. i 27. novembra u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15. minut emisije posvećanje na vijesti dana. Predsjedavajući član predsjedništva Bosne Crne Željko Komšić i Bakir Izetbegović položili vijence na spomenulježe u Sarajevu povodom obilježavanja 25. novembra dana državnosti Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj radni je dan. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron posjetio masovnu grobnicu Tomašica. Učenici iz Konjević Polja i danas nisu u školskim klupama. Probijen tunel Bila Vlaka na podionici Zvjerović i Kraljice koridora 5C. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaje se danas sa papom Franjom u Vatikanu. A svjetske agencije danas najviše pažnje posvećuju jučerašnjem dogovoru Irana i vodećih sila svijeta. Europska unija će najvjerojatnije do kraja godine ukinuti neke sankcije Teheranu kao dio nuklearnog sporazuma između Irana i šest svjetskih sila. Nagrada to iranskim čelnicima koji su jučer nakon četvrodnevnih pregovora u Ženevi pristali obuzdati neke od svojih nuklearnih aktivnosti. Pripremila Sabina Čabravdić.
Govoreći jutros na Radio Evropa 1, francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius je rekao da će ministri Evropske unije narednih dana iznijeti prijedlog djelimičnog skidanja sankcija. Sastanak vijeća za vanjske poslove je zakazan za par sedmica. Tada ćemo na prijedlog Catherine Ashton razmotriti izvjesno zatopljenje. Ublažavanje sankcija je limitirano, ciljano i uvijek promjenljivo. Privremeni sporazum između Irana i šest svjetskih sila postignut u nedjelju među ostalim predviđa da će zvanični Teheran zaustaviti obogaćivanje urana na 5%, a sve zalihe 20%-tnog urana će neutralizirati. Također su se obavezali da neće instalirati više centrifuga od broja kojeg imaju, a inspektorima UN-a za atomsku energiju bit će dozvoljen pristup centralama u Natanzu i Fordovu. Ukoliko se u narednih šest mjeseci Iran bude pridržavao sporazuma, Teheranu će biti ublažene sankcije u iznosu od oko 7 milijardi dolara, ponajprije u petrohemiji i proizvodnji plemenitih metala. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je da su svjetske sile prepoznale iranska nuklearna prava. Iran ima pravo obogaćivati uran na svom tlu, tko hoće može ovo interpretirati na svoj način, ali se u sporazumu jasno navodi da će Iran držati obogaćivanje urana. Iranski pregovarački tim vratio se u zemlju gdje je dočekan s oduševljenjem, međutim izraelski premijer Benjamin Netanyahu sudio je sporazum. Ono što je postignuto u Ženevi nije povijesni sporazum, nego povijesna greška. Današnji svijet je postao mnogo opasniji jer je najopasniji režim u svijetu ostvario značajan korak prema dobivanju najopasnijeg oružja. Svjetske su sile dogovorile nastavak obogaćivanja urana u Iranu ignorišući rezoluciju Savjeta sigurnosti UN-a koju su sami donijeli. Francuski ministar vanjskih poslova, komentarišući ljutnju Tel Aviva, kaže kako je malo vjerojatno da će Izrael preventivno napasti Iran, jer, kaže Laurent Fabius, niko ne bi razumio takav potez u ovoj fazi.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa na današnjem sastanku u Banja Luci postigli su konačan dogovor da za predstojeće izbore predlože zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Novinarima je rečeno da će dvije stranke objaviti imena kandidata kada za to dođe vrijeme. Informiše Milorad Milojević.
Osim dogovora o zajedničkom nastupu na narednim opštim izborima, lideri SDS-a Mladen Bosić i PDP-a Mladen Ivanić apelovali su i na sve stranke u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine da podrže izmjene i dopune izbornog zakona kako bi se stekli uslovi da se dogodine održe izbori. Ukoliko izbora ne bude, to će predstavljati uvod u anarhiju u Bosni i Hercegovini, kaže Mladen Bosić.
Te vlasti koje sada vrše izbore će postati nelegitimne. Znači, građani i ostale političke strukture mogu da ne priznaju te vlasti i to je uvod u haos. Tim činom u stvari poništavamo demokratsko društvo i ulazimo u nešto što je nepoznato i što sigurno neće dobro završiti.
Lideri dvije opozicione partije ističu da je umjesto odlaganja izbora dobro da građani odluče da li su za promjene ili za sadašnje stanje. Mladen Ivanić navodi da je ekonomska situacija u Republici Srpskoj veoma loša, te da je borba protiv korupcije i kriminala samo deklarativna.
U Republici Srpskoj najmanji broj zaposlenih u njenoj istoriji. U Republici Srpskoj najveći broj nezaposlenih u njenoj istoriji. U Republici Srpskoj najveće zaduženje u njenoj istoriji. U Republici Srpskoj najmanje otvaranje novih radnih mjesta i stalna lažna obećanja o nekim velikim investicijama. Sve to nas, posebno nas iz opozicije, tjera da budemo zajedno.
Ivanić i Bosić osudili su prijedlog rebalansa budžeta koji će se sutra naći pred poslanicima Entitetske narodne skupštine, jer će se njime, kako kažu, nastojati legalizovati već potrošene budžetske pare. Također ističu i da nije dobro i što se budžetom i ekonomskom politikom za narednu godinu predviđa smanjenje posticaja za zapošljavanje i proizvodnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na međunarodni tender za prodaju fabrike autodijelova Cimos Srebrenica nije se javio ni jedan kupac. Ipak ova srebrenička kompanija ostaće u sastavu grupacije Cimos u Bosni i Hercegovini, ali sa smanjenim brojem radnika, čemu se protivi sindikat ovog preduzeća. Javlja se Adik Pazarac.
Cimos u Srebrenici nastavit će sa radom, ali će biti neophodna preraspodjela radnih mjesta. Azem Huremović, direktor Cimosa.
Trenutno Cimos u Srebrenici radi bez problema, posla ima sasvim dovoljno, smanjenje broja režijskog osoblja, a samim tim povećanja broja proizvodnih radnika.
Medin Šabanović, predsjednik sindikata Cimosa, naglašava da se sindikat protivi smanjenju broja radnika.
Redovno je sve i nemamo nekoga, nekakvi primjedbi, pošto znamo kako je situacija u državi, u svijetu, a kamoli za sad je dobro. Što se tiče ovo, da ostajemo, to je dobro, a što se tiče za otpuštanje 10 radnika, ne slažemo se ni uopšte.
Radnik Hamdija Gušić.
Samim otkazom iz firme iz Cimosa ovdje nema ekstenciji, ljudi ne mogu opstati da žive.
Od državnih institucija tražit će se pomoć kako bi se obezbijedilo dugoročno i održivo poslovanje Cimosove fabrike u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ministri porodice, omladine i sporta, unutrašnjih poslova, pravde, zdravlja i socijalne zaštite te prosvjete i kulture Republike Srpske potpisali su danas u Banja Luci opšti protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici. Njegova je svrha obezbijediti koordinisan, efikasan i sveobuhvatan rad potpisnika protokola u cilju trenutne pomoći, podrške i zaštite žrtava nasilja u porodici te suzbijanja i sprečavanja ponavljanja nasilja. Iz Banja Luke Maja Bilanac.
U toku ove godine u Republici Srpskoj desila su se 4 ubistva i 4 pokušaja ubistva u porodici. Do kraja oktobra u tom entitetu prijavljeno je 850 slučajeva nasilja u porodici, a preko 900 lica okarakterisani su kao nasilnici. Podaci su entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova. To govori da je svijest žrtava nasilja u porodici probuđena i da one imaju više povjerenja u institucije jer nasilje više prijavljuju. Stav je ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislava Jovičića, koji je komentarisao šta je smisao potpisanog protokola.
Mi ovim protokolom tačno definišemo koja je čija uloga i ko šta može i treba da uradi kada je u pitanju zaštita članova porodice na kojima se vrši nasilje u porodici.
Mehanizam zaštite u konkretnom slučaju izgleda ovako. Žrtva prijavljuje nasilje policiji koja skupa s predstavnicima Centra za socijalni rad izlazi na teren. Nasilnik se u roku od 24 sata iz kuće da bi se žrtva izjasnila o nasilju i povredama. U zdravstvenoj ustanovi evidentiraju se povrede i pravi zapisnik. Na osnovu izjašnjavanja žrtve da li hoće da ide u sigurnu kuću ili se vraća svojoj kući, proces se dalje nastavlja, a u skladu sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske zaduženo je da vodi registar gdje će ostale nadležne institucije dostavljati informacije o počinjenom nasilju kako bi se imali objedinjeni podaci. Resorna ministarka Nada Tešanović.
Svi oni su dužni na osnovu posebnog obrasca koje je ministarstvo napravilo da nam dostave podatke, a onda je ministarstvo dužno da izvještava vladu o počinjenom nasilju. Savjet za zaštitu od nasilja u porodici treba da predloži nove mjere, odnosno načine na koje se može još poboljšati.
Posljednjim izmjenama Krivičnog zakona Republike Srpske preciziralo se krivično djelo nasilja u porodici i uvele su se određene zaštitne mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Medijske slobode i poštovanje prava na slobodu izražavanja nisu ono čime bi se zemlje Zapadnog Balkana u ovom momentu mogle ponositi, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa predstavnica za slobodu medija OSCE-a u Beču Dunja Mijatović. Iz intervjua sa Dunjom Mijatović izvojili smo dio posvećen napadima na novinare u Bosni i Hercegovini.
Ovakvi slučajevi kao što je slučaj novinarke Slobodne Bosne Nađe Diklić i uništavanje njenog automobila, isto tako postavljanje eksplozivne naprave na vrata Slobodne Bosne, što sam u svakom slučaju osudila i imala saopštenje za javnost u vezi toga, grafiti koji su se pojavili u Mostaru protiv novinara Nermina Bise, slučajevi koje isto imamo na sudu koji pokreću političari i javne ličnosti protiv novinara. Da ne spominjem situaciju koju imamo u slučaju podizanja optužnice jedne grupe novinara iz Republike Srpske protiv grupe novinara iz Federacije, što smatram da je jednostavno neprihvatljivo i nedopustivo da se dešava u društvu koje sebe naziva demokratskim. Ovo su sve signali koji meni, kao nekome ko prati dešavanja i u Bosni i Hercegovini, u regionu i u svih 57 zemalja koje su članice OSCE-a, daje za pravo da kažem da je potrebno nešto da se uradi na najvišem nivou i ovde pozivam vladu i sve odgovorne službe u Bosni i Hercegovini da urade sve što je u njihovoj moći da ovakav jedan trend ne postane nešto što je stvarnost u Bosni i Hercegovini.
Šta mislite, da li je novinarstvo napredovalo u profesionalnom, istraživačkom i kritičkom posmatranju stvarnosti u zemljama regiona?
Kao neko ko ima ulogu da sa druge strane posmatra i na kraju krajeva štiti slobodu izražavanja, isto tako slobodno novinarstvo, nikada ne volimo ocjenjivati rad novinara, jer mislim da je to nešto što treba da uradi javnost. Mislim da je to isto tako nešto što pripada upravo toj slobodi novinara da slobodno pišu o bilo čemu žele. Međutim, ono što je vrlo bitno je da se to radi na profesionalan i odgovoran način. Ono što nedostaje je više istraživačkog, hrabrog novinarstva, iako me ne čudi s obzirom na uslove, ne samo ekonomske, nego uopšte u kojem se region nalazi, ali mislim da ono što može promijeniti puno je upravo ta solidarnost, jer dok novinari sami ne shvate da jedino zajedno mogu da se izbore za svoje slobode i svoja prava, a ne ako budu se borili jedni protiv drugih, onda na kraju će biti iskorišteni samo kao jedna vrsta grupacije ili profesije koja služi za ponovo politička razračunavanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nacionalni park Kuna u dosadašnjem poslovanju pokazuje puno opravdanje za svoje postojanje. Iz Bihaća, Dženita Dulaković.
Najznačajniji uspjeh, smatra direktor nacionalnog parka Marildo Mulić, ipak je stav mještana koji žive u obuhvatu nacionalnog parka, koji samo inicijativno pokreću vlastite biznise i u nacionalnom parku vide temelj održivog povratka i vlastitu perspektivu.
I mogu reći da nacionalni park je više nego opravdao očekivanja kada je u pitanju uspostava, kada je u pitanju ustrojstvo javnog preduzeća i uspostava područja nacionalnog parka. Mi smo napravili konture i mogu reći, evo konkretno, da smo 100% povećali broj posjeta, evidentirani broj posjeta.
Muris Hadžić, Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Treba još puno toga uraditi, ali je napredak više očiti, evo, ispred federalne vlade. Ako mogu reći, mi ćemo nastaviti sponzorirati sve što možemo da nacionalni park bude ono što bi trebao biti.
Iako u nadležnosti federacije o dragulju prirode brinu se na lokalnom nivou, izdvajajući značajan dio sredstava za infrastrukturne projekte upravo u ovim naseljima. Emdžad Galjašević, načelnik općine Bihać.
Nastavimo što više uložiti u putnu infrastrukturu, a ovo je i direktno ulaganje u nacionalni park. Šta mislite još kad bi imali pomoć od recimo od kantonalne vlade pa da s nama udruže sredstva, kakve bi mi stvari mogli raditi, a sve u interesu ovih ljudi koji žive ovdje.
A naredna godina trebala bi biti još uspješnija u promociji nesvakidašnjih ljepota i prirodnog bogatstva ovog kraja, a posebno ljepotice Une, koja je prvi i nositelj bijele zastave, trebala bi doprinijeti i nedavna posjeta princu od Monaka, čelnih ljudi nacionalnog parka.
Otvorili smo priču za mogući i dolazak Alberta od Monaka iduće godine u Bosnu i Hercegovinu u nacionalni park Una.
Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Posljednji minut emisije za novi pregled vijesti, Dženane Karabegović.
U Bosni i Hercegovini se danas obilježava Dan državnosti 70 godina od prvog zasjedanja ZAVNO BiH u Markonjić gradu. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron danas posjetio Tomašicu, najveću masovnu grobnicu na Balkanu koja se nalazi nedaleko od Prijedora. Ministar prosvjete i kulture RS-a Goran Mutavdžija poručio roditeljima bošnjačke djece koja ne pohađaju nastavu u Konjević polju da otvoreno kažu ako žele djecu da pošalju u školu. Više stotina građana iranske prestolnice Teherana dočekalo pregovaračku delegaciju svoje zemlje koja se vratila sa pregovora iz Ženeve, gdje je postignut dogovor između zvaničnog Teherana i svjetskih sila u vezi sa iranskim nuklearnim programom. U snažnoj snježnoj oluji na jugozapadu SAD-a stradalo najmanje 13 osoba u 5 saveznih država. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom u Bosni i jakom burom u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura kretaće se od -3 do 8 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Enes Hrnčić, Žena Karabegović i Milad Obradović.